Škola računara, IT kursevi Negotin. Opština i grad Negotin teritorijalno pripadaju Borskom okrugu, a u odnosu na prethodno izvršeni popis je primećen manji pad broja stanovnika, koji danas ima blizu 17.000, izuzev tri osnovne škole koje se nalaze u užem gradskom području. Na teritoriji cele opštine Negotin ih ima još 7, kao i jedna specijalna. A kada je u pitanju srednjoškolsko obrazovanje, osim gimnazije, đacima je na raspolaganju i mogućnost da pohađaju muzičku, poljoprivrednu i tehničku školu, a postoji i specijalizovana škola računara Negotin, u kojoj se organizuju brojni IT kursevi i to na dva nivoa, to jest na početnom i naprednom. Budući da su za sprovođenje edukacije u ovoj obrazovnoj instituciji zaduženi isključivo vrhunski stručnjaci za konkretne oblasti, to je visok kvalitet nastave dobro poznat, a ponudu prate i pristupačne cene. Vrlo je važno naglasiti da kada je u pitanju škola računara Negotin, IT kursevi i obuke se organizuju za polaznike različitog uzrasta, a njima su obuhvaćene brojne oblasti. Također svi koji su zainteresovani treba da znaju i to, da se obuke i kursevi mogu pohađati kako pojedinačno, tako isto i u okviru namenskog paketa edukacija, kada je obuhvaćeno nekoliko različitih programa, a to znači da kandidat u relativno kratkom vremenskom periodu može da se osposobi za korišćenje više programa koji su vezani za određenu oblast. Tako je, na primjer, u ponudi kurs i obuka Microsoft poslovni Office paket, a zainteresovani također uče da koriste operativni sistem Windows i internet, te da rade kako u programu Microsoft Word, tako isto i Microsoft Excel. Naravno da škola računara Negotin nudi mogućnosti da svaku od tih edukacija polaznik prati odvojeno. Isto tako se u ponudi nalaze i obuke za Access, odnosno za rad sa bazama podataka, kao i za korišćenje programa PowerPoint. Specijalni paket za programiranje je također u ponudi, a uz mogućnost da nauče kako se koristi Java, Java Web Service i JavaScript, zainteresovani mogu da nauče i da koriste različite programske jezike, te da se upoznaju sa time kako funkcioniše rad sa bazama podataka u net aplikacijama, ali i sa mnogim drugim temama koje se tiču programiranja. Paket kurseva za grafički dizajn, ali i za web programiranje, su ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije isto tako obuhvaćeni, a obuke kursevi za Photoshop, Illustrator i InDesign, odnosno za jQuery, HTML i CSS, se mogu pohađati ili svaka ponaosob ili u okviru pomenutih paketa. Trebalo bi naglasiti i to da škola računara Negotin nudi polaznicima mogućnost da se kroz paket za web dizajn upoznaju sa pravilnim korišćenjem programa Adobe Fireworks, Adobe Flash i Adobe Dreamweaver. Kako se svi IT kursevi organizuju na početnom i na naprednom nivou, tako je ponuđena opcija i u ovom slučaju, a podrazumeva se da oni kandidati kojima ne odgovara da pohađaju paket kurseva mogu da se odluče za varijantu da se sa radom u svakom od navedenih programa upoznaju u okviru pojedinačnih edukacija. Autodesk obuke su obuhvaćene ponudom također, a ne samo da zainteresovani mogu naučiti da koriste 3D Studio Max i Autodesk Inventor, već je dostupna i obuka i kurs za AutoCAD 2D, odnosno AutoCAD 3D, kao i za Autodesk Maya. Na koji način bi trebalo primjenjivati CEO alate je tema kojom se također bavi jedan od kurseva koji je pomenuta obrazovna institucija ima u ponudi. Svakako da zainteresovani mogu da nauče i kako funkcioniše izrada igrica u Flashu. A kada se pominje škola računara Negotin, IT kursevi i obuke koje ona ima u ponudi se bave i različitim temama vezano kako za Windows Server 2008, tako isto i za Windows Server 2012. U slučaju da postoji interesovanje, dostupna je i edukacija tokom koje da vrše upravljanje i održavanje Windows 8, s tim da su obuke i kursevi za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijenta, te za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća, isto u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije. Ako pojedinci žele da se osposobe za samostalno kreiranje dinamičkih web servisa, sajtova i web aplikacija, dostupna je i obuka i kurs za ASP.NET Web Development, s tim što postoji mogućnost i da se kandidati osposobe za rad sa različitim operativnim sistemima, a primarno se misli na Linux, zatim Solaris, Unix i Unix. Jedna od najatraktivnijih edukacija koju škola računara Negotin ima u ponudi je svakako ona koja se bavi oblašću Facebook oglašavanja, a na raspolaganju je zainteresovanima i kurs i obuka za IT analitičara, odnosno za zanimanje Booking administratora, booking.com. Priliku da se upoznaju sa korištenjem programa SolidWorks isto tako imaju svi koji su zainteresovani, a mogu da nauče i kako se vrši upravljanje AdWords kampanjom. Naročito je značajno pomenuti i podatak da škola računara Negotin organizuje i elektronske provere znanja za dobijanje malog i velikog ECDL indeksa European Computer Driving License. Radi se o dokumentu, odnosno o sertifikatu, koji je u celom svetu zvanično priznat kao relevantan dokaz o poznavanju 4 ili 6 oblasti koje su propisane pravilnikom. A budući da se ispitni zahtevi mogu svrstati u specifične, to je preporuka da svi koji žele da pristupe polaganju upišu pripremnu nastavu. Ipak je važno naglasiti da to nije zvanično navedeno kao uslov za polaganje tih ispita. Tokom cele kalendarske godine, svi koje interesuju obuke kursevi računara mogu telefonski da izvrše prijavu, odnosno lično ili na mail da dostave sve zahtevane informacije, a to su datum rođenja, broj telefona, ime i prezime. O dokumentima koje moraju da pripreme prilikom upisa će ih obavestiti nadležni ove obrazovne institucije, kao i o samom postupku upisa. Sem na klasičan način, škola računara Negotin nastavu organizuje i online i u svojim prostorijama. Kako je pravilo da se svi IT kursevi mogu pratiti kako u okviru individualne i grupne nastave, tako i u paru, odnosno kroz poluindividualnu, to je bitno da se prijavljeni odluče koji tip edukacije od navedenih im najviše u tom trenutku odgovara.